kuambia mambo bado. Sikia ka uchungu niko umegongwa kahasho. Luki na choche neza kupoteza macho. Waninyi afande ni wachiadi za macho. Ah, we, usfunge macho. Huyo sio main na bado sio wakando. Wacha ni watese kidogo kama za kambo. Pesa kidogo kizungu nkani metoka ngambo. Mikono mbili kwa hewa ni kama umesarenda. Left, right and center, mtaa kuna pesa. Wacha tujibambe tukitafta hiyo pesa. Mambo ni pole pole basi punguza hiyo pressure. Unashindwa spatikani kwa line kwa nini how? Nililala mtejo kichocho na maboy sana. Jua ningeta alafu ikivana. Hautapenda alinitumia pini fote kumbe nyoyole. Nilirudia bisenta. Siezi haribu mood ni meseti hadi December. Kitale in the building lazima utai remember. Sababu nakwambia mambo bado. Sikia ka uchungu niko umegongwa kahasho. Luki na choche neza kupoteza macho. Waninyi afande ni wachiadi za macho. Za macho.
Za macho.
Ni wachiadi za macho.
Za macho.
Za macho.
Za macho.
Ni wachiadi za macho. Wacha nijibambe sahi kesi badai. Kila kitu fresh sahi akiwalai. Bado sijapata nai lakini teiwai. Kata kistori zako achana nae. Na mtoto wangu kitoke yu siezi kata. Ndovu kwa wale ndo zimeja. Kama ni ngori joni bala. Watu wamebaki tu
Allah.
Superstar, mtanionea kwa teli. Hia watelewa, wataflot kama ferry. Hapa ni Kajing na Jong na Mr. Perry. Raha jipe mwenyewe kwani we haujipendi. Nakwambia mambo bado. Sikia ka uchungu niko umegongwa kahasho. Luki na choche neza kupoteza macho. Waninyi afande ni wachiadi za macho. Nakwambia mambo bado. Sikia ka uchungu niko umegongwa kahasho. Luki na choche neza kupoteza macho. Waninyi afande ni wachiadi za macho. Za macho.
Za macho.
Ni wachiadi za macho.
Za macho.
Za macho.
Za macho.
Ni wachiadi za macho.